Qalampirdan gapiramiz. Janubiy Koreyaning Gwangju shahrida kecha 9-iyun kuni avtobus ustiga bino qulashi oqibatida 9 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Yonhap agentligi xabar bermoqda. Ta'kidlanishicha, yo'lovchi avtobusi to'xtash joyida tormoz bergan paytda uning ustiga ishchilar tomonidan buzib tashlangan 5 qavatli bino qulab tushgan. Qayd etilishicha, 8 kishini vayronalar orasidan tiriklayin chiqarib olishga muvaffaq bo'lingan. Ular turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Qutqaruv xizmatlari vayronalar orasida yo'ldan o'tib ketayotgan yoki quruvchilar bo'lgan bo'lmaganini tekshirmoqda. 5 qavatli binoning nazoratsiz ravishda qulashi sababi aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.